nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e mërkur 16 nëntor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Këshilli i sigurimit i kombeve të bashkuara sot debaton për zhvillimet në Kosovë. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës së thonë se me gjithë arritjen e marveshjes me Serbinë për kod telefonik, nuk do të ketë hapa të shpejt për formimin e asociacionit. Dhoma përfaqësuese e Kongresit Amerikan e ka miratuar legjislacionin për ripërtritje të sankcioneve kundër Iranit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në mbledhjen e sotme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, do të diskutohet për raportin tremujor të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për zhvillimet në Kosovë. Gjatë periudhës raportuese prej 16 korrikut e deri më 25 tetor të këtij viti, tensionet politike ishin të përqendruara rreth mospajtimit për propozim ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi dhe miratimin e legjislacionit të ri për kompleksin e minjerave dhe atë industriale Trepça, thuhet në raport, duke shpjeguar se çështja e Trepçës ka krijuar tension publik shtesë ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, derisa implementimi i marrëveshjeve të arritura brenda kornizës së dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian ka vazhduar me një ritëm të ngadalshëm. Më tutje në raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, të publikuar në internet, përshkruhen protestat kundër marrëveshjes për demarkacion dhe arrestimet e disa pjesëtarëve të lëvizjes vetë vendosje. Kosova është radhitur në vendin e 70 të listës së vendeve më të rrezikuara nga terrorizmi. Në mesin e 123 vendeve të përfshira në këtë listë, në vendin e 92 të radhitet të Shqipëria, ndërsa Maqedonia është 78-a, Bosnjë-Hercegovina e 62-a, Serbia është në vendin e 121, Malizi është i 117 e kështu me radhë. Më tutje në indeksin global të terrorizmit të 2016, të publikuar sot nga Instituti për Ekonomi dhe Paqe, theksohet se numri vdekjive nga terrorizmi ka rënë për 10% në vitin 2015. Nga terrorizmi në vitin 2015 janë vrarë 29.376 vetë. Në listën e vendeve më të rrezikuara nga terrorizmi janë Iraku, Afganistani, Nigeria, Pakistani, Siria e të tjera. Vendi më i rrezikuar nga terrorizmi në Evropë është Franca, e cila është radhitur në pozitën e 29. Policia e Serbisë thotë se i ka arrestuar 10 persona të dyshuar për trafikim të armatimit dhe ka konfiskuar një sasi të madhe të armëve në pjesën veriore të këtij vendi. Ministri i Brendshëm i Serbisë, Nebojša Stefanović, tha sot se ndërhyrjet policore janë bërë rreth qyteteve Apatin dhe Sombor. Në bunkerin e armatimit janë konfiskuar edhe 30 kg eksploziv, 10 detonator, mëse 100 granata dore, predha antitank, 2 raketa hedhës dhe armë gjysma automatike dhe municion, ka thënë Stefanović. Sipas tij po zhvillohen hetime për të përcaktuar nëse këto armatime ishin përshitje apo jo. Raportohet se kontrabandimi armatimit ka lulzuar në Ballkan pas luftrave të viteve të 90-ta, kur shumë armatime kanë mbetur në këto territore. Dhoma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara pothuajse unanimisht e ka miratuar legjislacionin dypartiak për ripërtritjen e sanksioneve kundër Iranit dhe imponimin e sanksioneve të reja kundër mbështetësve të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Ky legjislacion, që është miratuar me 419 vota për dhe 1 kundër, tregon mbështetje të gjerë në Capitol Hill për mbajtjen e presionit ekonomik ndaj Teheranit dhe ndëshkimin e mbështetësve të qeverisë së Sirisë. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, të zyrtar të qeverisë së Kosovës thonë se pavarësisht arritjes së marrëveshjes me Serbinë për kod telefonik, nuk do të ketë hapa të shpejtë drejt themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Por analistët konsiderojnë se qeveria duhet të ndërmarr hapa konkret në këtë asociacion. Kronike Arton Konushevcit.
Institucionet e Kosovës nuk do të ndërmarrin asnjë hap drejt formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, përderisa Serbia nuk i shuan strukturat paralele të pushtetit në veri dhe nuk fillon me zbatimin e marrëveshjes për kodin telefonik. Kështu thonë në kabinetin e kryeministrit të Kosovës dhe në ministrinë e dialogut. Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahirio, shprehur optimiste se Serbia kësaj radhe do të zbatojë marrëveshjen për kodin telefonik dhe, siç tha ajo, pas fillimit të zbatimit të marrëveshjes, gjërat do të lëvizin përpara dhe për themelimin e asociacionit.
Për neve si qeveri edhe si palë të bisedime, zbatimi është më rëndësi. Masi që të ndodhë zbatimi për kodin telefonik, atër mund të flasim për mundësit e fillimit zbatimit marrëveshjes për asociacion. Unë jam optimiste duke u bazuar në faktin se zbatimi marrëveshjeve të dialogut është kusht për dyja shtetet në përparim drejt Bashkimit Evropian.
Edhe këshilltari politik i kryeministrit të Kosovës Fatun Abdullahu tha për Radio Evropa e Lirë se për të vazhduar me procedura rreth themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, duhet një konstruktivitet shumë i madh i palës serbe në dialog. Sipas tij, Kosova dhe Serbia kanë arritur shumë marrëveshje, por zbatimi i tyre në praktik nga pala serbe nuk ndodh.
Na duan ende prova për na vënë të kuptojmë se ja vlen të vazhduat edhe me marrëveshje të tjera apo dhe si kundër EC këtë ju në rastin konkret me asociacionin, gjë që obligohemi parimisht në format ndryshme për ta themeluar.
Analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri, ligjërues në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se pavarësisht marrëveshjeve të arritura në Bruksel, çështja e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe do të jetë problematike. Muaxhiri konsideron se për të shpjeguar rëndësinë dhe mënyrën se si do të funksionojë asociacioni, institucionet përkatës është dashur që të angazhojnë ekspert vendor dhe ndërkombëtar për të punuar në këtë drejtim.
Tash duhet këtë hapa konkret dhe strategji të sakta dhe të detajuara për atë se si do duket asociacionit. Pos shumë kritika ndaj asociacionit dhe kjo është dashur që ta nxis qeverin që të përkushtohet maksimalisht ndaj kësaj teme. Mirë po, në fakt kjo nuk ka ndodhur dhe duket se prapë do të kemi përsëritje të skenarëve të kaluar, pra kur qeveria nuk është në gjendje ta mbroj atë që për cilin është marrë vesh në Bruksel.
Ndërkohë, ministrja për dialog Edita Tahiri ka përsëritur disa herë se pashuarjen e të gjitha strukturave paralele në veri të Kosovës nuk do të nisë formimi asociacionit. Shuarja këtyre organeve është një nga kushtet për formimin asociacionit e komunave me shumicë serbe në Kosovë, si një prej marrëveshjeve kryesore të arritura në dialog ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ligji për Trepçen, i cili tashmë ka hyrë në fuqi, e obligon qeverinë e Kosovës që ta zgjedh bordin mbikëqyrës për të filluar procedurat e tjera për funksionimin e këtij kombinati.